fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay a eto amin'ny dimy fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Toantsika ny fandalinana ny katisy fiangonana katolika indrindra moa fa iresantsika ny fiantsoan'Andriamanitra izay miombana amin'ny hoe fiainan'ny relijiozy. Dia ny resantsika ny hoe ny fanekeny ny relijiozy a izay nylaza mopera teto ny hoe tsy izay tia mpitantana atao akory ny atao fa misy ny lalam-panorenan'ny fikambanana, misy ny fahamezam-pahasoavana manokana iainan'ny fikambanana sy ny aim-panahiny a, ary misy ny fivorimbe izay anapahana ny mety ho fiovanana no mety ho fanatsarana fanavaozana ny fiainam-pikambanana sy ny sisa. Rendretrareny izany a misyny hoe tsy maintsy homen-danja amin'ny fanomezana iraka ny mpikambana anankiray ao amin'ny fikambanana. De nyresaka mompera ny hoe lalam-panorenan'ny fikambanana. Izy io ve izany mompera raha ohatra ka hoe ianao zay izy io teto Madagasikara de mety alefa mitoerana anankiray ohatra hoe any Italia, any Amerika, tsy fantatro any Azia ianao a, inona ny mety hoe fomba fiainana zany mitovy daholo ve zany ny fomba fiainana satria fa misy lalam-panorenana de tsy manavoatsony ve ianao makany fikambanana hafa sa mba misy zavatra mahasamafy azy azy ihany?
Araka ny ndresasika teto omaly moa ny lalam-panorenana zany no handrafitra ny toe-piainan'ny mpikambana sirairay. Ka io lalam-panorenana io a de raika ihany fa mety tahaka ny boky hafa moa hoe misy ny traduction, misy zany ny version française, misy ny version italiana, misy ny version anglisy namany
ohatra ny baiboly zany
tahaka ny baiboly. Ka io zany de ataontsika anisan'ny zavatra anankiray lehibe akoatra ny taranja maro samihafa ianaran'ireo a mpiofana ao amin'ny ofisia ny fianarana ny lalam-panorenan'ny fikambanana. Ka ny voadin'ny fanekena zany a de ataontsika hoe fanekenany lalam-panorenan'ny fikambanana zay finiavana hanaraka sy hanatanteraka azy, finiavana hanaraka ny hanaraka sy hanatanteraka ny fisipiainan'ny fikambanana zay natao mba hampiarana ny lalam-panorenana zay, handaminana ny fiainam-piaraha-miaina, hamariparitana ny adidiny sirairay ary hampitoviana ny fomba amam-panao. Ka zay moaraka ny fanontanianao teo zany a de hoe rehefa mahalala ny lalam-panorenam-pikambanana aloha zany de efa hoe hitovizana amin'ny jesuita maneratany zany io. Fa ny mety hasamihafa kely angamba de le hoe contexte culturel hoe raha mahavy aty Madagasikara makany Amerika de sy maintsy hoe hianatra ny fomba mampanao andrareo any. Fa maha jesuita ny fiainana ny lalam-panorenana zany de ataoko hoe mitovy ihany. Fa ny ezaka ataon'ny mpikambana sirairay a de karazana hoe le manao inculturation miditra amin'ny tontolon-dreo a de miezaka manao adaptation a mba hiainana bebe koa ny lalam-panorenan'ny fikambanana amin'izay fotoana izay, satria ezahana hoe hanana fiainana mifototra amin'io lalam-panorenana fisipiainana io ka mitovy a ny mety hoe fomba mampanao hiainana azy amin'izay fotoana izay. Fa ny contexte amin'ny toerana anankiray a zay ny tsy maintsy ho fantarina.
Mpera Olivier moa eto jesuita de miteny izy hoe raha jesuita fa ny fikambanany religiosy rehetra de samy manana zay lalam-panorenana izay a, ary ny tsirairay ihany koa zany de miainana izay hoe misy ny iombonana de misy ihany koa ny mety mampiavaka azy araka ny kolotsaina izay misy ny anirahana ny mpikambana moa zany. Rahapitsika iresaka hanoy an'ity hoe fanekeny relijiozy ity momban'izay le hoe fanekena lehibe sy ny sisa zay, satria io ny tena sarotra indrindra angambany a ao anatin'ny fiainan'ny relijiozy satria samy manany toetra ny olona tsirairay a nefa misy olona tsy maintsy ankatoavina. De ho resantsika io mampira rahapitso misotronao a nanome fanampanazavana no mba zay hoe fiainana ny lalam-panorenana izay mandra-pitafa ho ampiandray a ho an'ny rampitso.
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.